staneme. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Posaďme sa. Veľmi srdečne vás vítame na našich slávnostných bohoslúživách. Tá slávnosť spočíva v tom, že sa práve rozbehol školský rok. Téma, ktorú sme zvolili, je učiť sa, ako žiť. A budú ju reprezentovať dvaja muži, ktorí tu sedia v prvej lavici. Prvý z nich bol ako 22-ročný mladý muž uväznený na 12 rokov za to, že sa chcel v zahraničí učiť, študovať na vysokej škole a prežil veľmi ťažký, ale potom veľmi plodný život. Druhý z nich má budúcnosť ešte celú pred sebou a má zhruba tiež toľko rokov a má už kúpenú letenku, aby tiež odišiel študovať do zahraničia v čase, keď už, dúfame, nič podobné nehrozí. Okrem toho, tu vystúpia aj deti, žiaci, študenti z rôznych škôl a verím, že nás táto téma bude všetkých inšpirovať k tomu, ako sa učiť, ako žiť. Takže začneme teraz spoločnou piesňou číslo 27. Spievame pieseň 27.
A ja vás chcem veľmi srdečne privítať na týchto slavnostných bohoslužbách. Zvlášť vítame medzi nami všetkých pedagógov, rodičov a žiakov našich základnej školy a gymnázia. A ja prezradím tie dve mená, ktoré Daniel nepovedal v úvode. Dnes vítame medzi nami brata farára Antona Srholca, ktorý nám bude slúžiť homiliou, a súčasne Juraj Šikra, absolvent gymnózia, nám bude slúžiť svojim osobným príbehom. Dnes bude ešte pokračovať naše bohoslužby podvečernými bohoslužbami o 17. hodine, kde bude slúžiť Juraj Kušnierik. A pravidelný výklad Biblie v strednejších časoch začne až v októbri. Budúcu nedeľu 18.9. sú naše stretnutia a bohoslužby vo zvyčajnom čase. O 9. hodine modlitevné stretnutie, o 10. a o 17. bohoslužby. Chceme oznámiť rodičom malých detí, teda od 3 do 6 rokov, že počas bohoslužieb býva besiedka na druhom poschodí, teda stretnutie malých detí. Svoje deti tam môžu počas bohoslužieb nechať. Takisto pre mladší dorast od 12 do 15 rokov deti tiež v nedeľu majú svoje stretnutia 8.45. Bližšie informácie o našich programoch a stretnutiach sú v našom informačnom liste, ktorý si môžete zobrať vo vestibule alebo na web stránke tohto zboru CBBA. Chcel by som privítať ešte jedného mladého muža, ktorý prišiel z Nemecka ako dobrovoľník na našu školu. Je to Benedikt Fink. Ak je medzi nami, poprosím, aby sa postavil, pretože celý rok bude chodiť do tohto spoločenstva a môžete ho prípadne pozývať a pozvať do svojich rodín. Dnes je 11. septembra a ak si pamätáte, pred 10 rokmi sme zažili šok, celý svet vtedy zažil šok, kedy vlastne New York zažil teroristický útok. Chceme vás vyzvať, aby ste mysleli na svojich modlitbách a v svojom rozmýšľaní, aby ste prosili o pokoj do tohto sveta, pretože mier a pokoj, ktorý zažívame my tu v Európe, nie je samozrejmosťou. Samozrejme sú aj iné miesta na svete, kde sa hladuje a bojuje. Prosíme vás, aby ste mysleli na všetkých trpiacich ľudí. Ďakujem.
Budeme čítať z Písma svätého, Príslovia 3. kapitola, verše 1 a 6. Príslovia 3. kapitola, 1. a 6. verš. Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabulu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Dôveruj celým svojim srdcom Hospodinovi a spoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho spoznávaj, a on ti sám urovná chodníky. Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, verše 34 až 36. Marek, 8. kapitola, verše 34 až 36. Ježíš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život?
Prosím, aby ste sa postavili, budeme sa modliť. Pane Bože, aj 10 rokov po útoku na dvojičky nežijeme v pokojnom svete. Prosíme ťa za tento svet, prosíme ťa za nás, prosíme ťa o to, aby sme mohli budovať svet bez bariér a bez múrov. Chceme ťa prosiť o naše rodiny, chceme ťa prosiť o naše školy, aby si sa dotkol nášho myslenia, nášho vedomia, vnímania. Prosíme ťa, Bože, aby sme budovali svet bez hraníc. Tak ťa prosíme, aby si požehnal aj toto stretnutie, aby si inšpiroval tých, ktorí budú hovoriť, aby si posilnil našu vnímavosť. Amen.
Milé deti a rodičia, sestri a bratia v tomto našom zbore Bratskej cirkvi. S veľkou radosťou som prijal pozvanie, že sa k vám budem môcť prihovoriť na začiatku školského roku aj s bázňou, čo ja týmto deťom môžem ešte povedať. S bázňou, že učiť, ako máme žiť. Či som starší, tým menej tomu rozumiem. Mohol by som byť pre vás, deti, skorej príkladom na odstrašenie. Ak nebudete poslúchať a ak sa nebudete učiť, tak dopadnete ako tento pán. Tak aj napriek tomu, ako yesterday man, napriek tej havárii, ktoré sme prežili ja a celá naša generácia, vašich starých rodičov, rodičov, to vymývanie mozgov a ten zúrivý zápas, blahorečím a snáď môj príbeh by pre vás mohol byť zaujímavým svedectvom, že drž sa Hospodina. Hospodin dopustí, ale neopustí. Pri tejto slávnosti zahánenia školského roku som si tak uvedomil, ako povrchne bežíme rýchle nad udalosťami a aj nad tým, že my, rodičia, starí rodičia, si ani neuvedomíme, aké šperky máme pri sebe a vedľa seba. Ako sú ohrozené. Nielen tým terorizmom, čo tu nás spomínal v modlitbe, ani alebo okolo nás vidíte ľudí, už mladých ľudí, ktorým by ste už nechceli byť rodičmi. Tichá vojna na našich cestách. V rodine sa ma to dotýka. Chlapec mal by na rok maturovať, išiel a auto zramovalo, ležal 10 dní v kóme a ja ho mám, myslím si, že pozajtra ešte neviem presne, pochovať. Nevieme ohrozený ten poklad, ktorý nesieme, nevieme, akú chorobu máme v sebe. Ja tvrdím, že Pán Boh má aj zabudlivých anielov, zabudol ma tu a tak ja tu ešte chodím po tejto zemi. Yesterday man, ktorý už len pripomína, ako, že bola zima ako snehulák, keby tu bol niekedy v auguste. Chcem, evidujem ako starý človek ten posun, ktorom sme žili my a nový svet, do ktorého tieto deti požehnávame a posielame. My sme žili vo svete ešte pred, za môjho detstva, pred 80-70 rokmi a dlho vaši rodičia to ešte žili, kde sa dokazovalo, že Boh je a my sme dokazovali, že je a oni nám dokazovali, že nie. Nakoniec prišiel k takému zvláštnemu zmiereniu, že aj ten ateista musí veriť, že nie je. A my veríme, že existuje. Nastalo zvláštne zmierenie. Tieto deti posielame do sveta, kde sa hovorí o mŕtvý Boh. Neprítomný Boh. Už nie neexistujúci, neprítomný. V tomto našom spoločenstve prežívame a preto sem aj chodíme každý týždeň, aby sme sa priblížili k tomu Božiemu, naplnili srdce a vrátili sa a vydržíme znova kráčať po tých uliciach, ale už na Cukrovej to Božie je menej prítomné a už potom na cestách a v novinách a v médiách tam je to úplne neprítomné. Neprítomný Boh nemusí byť neexistujúci Boh. Ani brat Daniel kazateľ je neprítomný. To neznamená, že neexistuje. Neprítomný Boh, to je len naša slepota. Kto vie, či nie sme, vy máte skúsenosti, bábetko sa vám narodí, ako to balíte do vatičiek a plienoček, pampersiek a neviem čoho, a to dieťatko nevie nič. Pre nich sme aj my neprítomní, ale nie neexistujúci. Či aj my v tejto našej ľudskej existencii v čase a priestore, ktorý je nám daný, či nie sme ako tie deti zabalené do tej hmotičky a my si ju chránime a načeseme, oholíme, navoniame a také, ale len nevidíme to, čo je podstatné. Myslím si, že to bude rozdiel medzi školou, do ktorej tieto deti chodia, a školou občianskou. Rozmýšľal som o tom, koľko náboženstva dať deťom, aby nám to už na cukrovej nejako neodhodili. Koľko slobody dať deťom, aby ju uniesli. Mnohí z vás ste čítali Nesnesiteľná lehkosť bytí od Kunderu. Koľko náboženského, tak ja zápasím o to, aby deti najprv si uvedomili a učíme ich to, že život je úžasný a posvetný. Je to úžasný dar. Je to aj úloha. Na tom našom tragickom prípade rodinnom som videl, sú to traja bratia, a keď jeden odpadol, myslím si, že tí traja bratia, aj som bol svedkami, že sa nemaznali medzi sebou, keď sú traja chlapci v rodine, sa poštuchajú, aj si povedia také slová, ktoré by som tu nepovedal. A nevyznávali si lásku, ale keď jeden odpadol, tí dvaja plačú, ako keď prší. Ako sa máme radi, ako vás máme radi, ako je dobre, že sme spolu a že žijeme. Rozdiel medzi občianskou a cirkevnou školou je v tom, že všetci sme dedičia osvietenskej tradície, kultúry. Túto kultúru sme ponúkli svetu a svet ju prijal. Povrchne, vzdelanie, knowledge is power. A veľa vedieť, kto veľa vie, vyhráva. A veľmi tvrdo. To je, aj táto už prichádza na svoje hranice. Táto naša racionálna civilizácia, premýšlená, prešpekulovaná, veľmi rýchla, naráža na ohrozenia. To je tá katastrofa v Rusku s tými športovcami napríklad. A kresťanské je to, že my okrem vedomostí, ktoré ponúkame tým deťom, im ponúkame aj srdce. Kultúru srdca. Niečo ako až na hrane, neopovážim sa povedať, spochybnenie našich racionalistických, logických teórií, ale doplnenie, že Exupéry to povedal, to hlavné je očiam neviditeľné. Že naša ľudská existencia má aj iné hĺbky, o ktorých tí ľudia nevedia, my sa ich učíme. Je 5% kresťanských škôl na Slovensku a ja ako niečo ako tak, mňa trápi celá táto krajina postihnutá všetkým tým, čo sme prežili v poslednom, hlavne v minulom storočí, do ktorého som videl a bol som toho svedkami. Že pri tomto všetkom, ak nebudeme mať srdce, čo sa učí na tom kresťanskom, a ak sa to nebude učiť aj na etike, a ak sa na škole nebude len vyučovať, ale aj vychovávať, a nielen na škole, to je v rodine, na každom závode a v každom spoločenstve, tak sme veľmi, veľmi ohrození. Kresťanská škola by mohla pripraviť viac detí na to, čo príde. A ja ako človek pred odchodom, ja vidím, že ako ten čiste technický náš osvietenský model prenesený do techniky a do vedy, ako sa unavuje, ako sa stáva zaujímavým to, čo nesie naše kresťanské posolstvo. Ježiš povedal, že nebo a zem sa pominie, moje slova sa nepominú. Musíme byť pripravení aj my, a tie deti ešte viacej, na veľké zmeny, ktoré prídu. Proces tejto transformácie bude pokračovať a tradične náboženské, neviem, kde je tá hranica, bude ubúdať, ale tie deti svojim nadšením, svojim idealizmom, svojou ochotou všetkého sa zrieknúť. Tu sme to počuli a rád som zvolil ten text. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Tie nás budú učiť, čo všetko dokáže človek, ktorý nasleduje Ježiša. Čo všetkého je schopný. A nemuselo by to byť len tie krvavé kúpele, ktorými sme prešli v minulom storočí, ale mohlo by to byť obnova, ktorá príde, keď títo ľudia vo svojom nadšení a vo svojej láske budú už nielen upratovačkami na školách, ako nás to určite dal a naordinoval komunizmus, ale budú riaditelia a riaditeľky. Tie zázraky už sa dejú. Tie školy, kde si ľudia uvedomia, že tvoje dieťa je moje dieťa, tvoj príbeh sa aj mňa hlboko dotýka, že sme všetci jedna rodina, bratia a sestry, to nie je fráza, to je skutočnosť. A keď toto si uvedomíme, svet bude kvalitatívne celkom inakší. Keď by sa podarilo na vašej škole, ktorej mám česť zablahoželať k jej štartu, vychovávať a viesť ľudí k tomu, aby boli ochotní ten svoj jedinečný, neopakovateľný zázrak, príbeh, ktorý som dostala alebo dostal, premeniť na niečo pekného, čo by bolo na radosť mne, aby sme radosne a tanečným krokom kráčali životom ako Ježiš, ktorý je našim príkladom. A pravda, ktorú sme porozumeli, život, ktorý je posvetný a drahý a naše spoločenstvo ľudské už všeobecné je nám posvetné a drahé, budeme zaň žiť aj umierať. A keby som mohol od detí poprosiť, oni už žijú v inom svete, tak budeme musieť sa naučiť odpovedať deti. Odpovedať na lásku rodičov. Ani si neuvedomujete, aký veľký poklad máte, ak máte rodičov. Tie sa s vami nestačia maznať, ale máme vás radi a ste milovaní a milované. A vaša odpoveď bude na to, že keď ste našimi pokladmi, našim šperkom, tak sa budete aj vy ten poklad chrániť, rozmnožovať, zveľaďovať, aby z vášho života sme všetci mali radosť, aby sme boli všetci hrdí na to, vaše učiteľky a učitelia a profesori, aby mohli povedať, tá a tá študovala u nás. Ten alebo tá má v našom zbore svoj domov. Aby sme boli hrdí, že to, čo do vás investujeme, že to nebude siaté do vetra. Sme hrozne zodpovední za to Božie, čo nazývame život. Ja by som prosil, aby vedenie školy pokračovalo v tomto namáhavom procese, aby sme sa učili vyžarovať nový typ školy, ktorý je u nás, aby sa stal univerzálnym a všeobecným. Má možnosť denne sa stretať s jednou učiteľkou, je to Irka, učila angličtinu, a hovorí, je podstatný rozdiel medzi cirkevnou školou a štátnou školou. Mala smolu, chodila na štátne školy, učila, kde sa to už nedalo vydržať. A cirkevná škola má okrem tieto naše kresťanské hodnoty a je to ľudskejšie, spravodlivejšie a dôstojnejšie. A naša spoločnosť, ktorá už netrpí tým, že by sme na obed nemali čo dať deťom na stôl. Naša spoločnosť netrápí sa tým, že nie sú školy pre deti, alebo že nie sú vybavené. Problémov je všade dosť, v školstve viacej a v zdravotníctve, ako kdekoľvek inde, ale trpíme tým, že sme prestali tieto deti chápať ako moje deti a prestali brať zodpovednosť za svojich bratov a za svoje sestry vo všeobecnosti. Stráca sa nám toto kresťanské vedomie, že sme ako Ježiš v službách druhých ľudí a veľkosť nášho života alebo hodnota je v jeho kvalite a nie v tom, koľko máme niekde na účte, na tom číselku, alebo to, čo vlastníme, ale už to dávno bolo povedané, že to, čím sme. Keby sa nám podarilo, ja sa teda nechcem dať za vzor, hovorím skorej negatívny, ale ja každoročne oslavujem začiatok školského roku. To je pre mňa niečo ako začiatok občianskeho roku. A možno, že mám komplex človeka, ktorému nebolo dopriaté pokojne študovať na vysokej škole, ale ja som sa stal doživotne študentom. Keď by sme sa učili žiť, milovať svoj život a obohacovať ho a vďačne ho dávať k dispozícii druhým ľuďom, potom do tejto školy alebo do tej školy, do ktorej tie deti zajtra nastúpia, nechodíme nadarmo. Ja sa budem modliť Hospodinu Bohu, Pane Bože náš, náš život je vzácny a drahý a my ti zaň hrozne, hrozne ďakujeme. Máme možnosť urobiť z neho niečo pekného, ale môže to byť iba v láske a v trpezlivosti a v angažovanosti pre ostatných našich bratov, osobitne trpiacich a chudobných. Zošli nám svojho ducha, nech nás posilňuje a vedie, nech nám udelí svoje dary, múdrosť, vedomosť, rozum, silu, umenie, bázeň Božiu, aby sme kráčali životom ako tí, ktorí dávajú svojmu životu zmysel v Tebe a svoj život obohacujú službou. Prosíme to skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Thank you. Bratr Holec, ďakujeme veľmi pekne za vaše múdre slova. Je pre nás veľmi povzbudzujúce vidieť, že pribúdajúcim vekom pribúda u človeka aj vďačnosť. A mojou úlohou je teraz predstaviť teda toho druhého muža. Myslím, že je to také symbolické, že v čase, keď brat Holec mal jeho vek, tak bol zastavený v lete. My dúfame, že Juraj Šikra v lete zastavený nebude. Ja by som len krátko povedal, že predčasom sa ma spýtali v rozhlase, že či považujem našu školu za dobrú a ako by som definoval dobrú školu. Ja som povedal, že si myslím, že naša škola je dobrá a že dobrú školu by som definoval podľa rozdielu človeka, keď vstupuje do školy a keď z nej vystupuje. V prípade nášho gymnázia je to 5 rokov. Samozrejme, do toho treba pripočítať ľudské zrenie. Je rozdiel medzi 15 a 20 ročným mužom. Ale v prípade Juraja pár takých obrazov mi napadá. Prvý obraz, to bol asi 2-3 mesiace v škole, ako 14-15 ročný mladý muž, ktorý bol pomerne dosť prchký a trénoval box. A pamätám si takú scénu, že hral ping-pong a nejaký študent do ňoho zavadil. Juraj sa teda postavil a keby som neprechádzal okolo, zrejme by to skončilo zle. 2 mesiace na to už aj zle skončilo, pretože jeden spolužiak nevhodne zareagoval a potom musel vyhľadať ošetrenie u lekára. No a Juraj sa rozvíjal v priebehu tých rokov a prechádzal, tí, čo sme boli blízko Jurajovi, sme to mohli zažívať spolu s ním v niečom, prechádzal svojou temnou nocou, v ktorej pukal, praskal, menil sa. Myslím, že Juraj spokornel v niečom. Myslím si, že Juraj sa zmenil. O tom vám porozpráva o chvíľku viacej on. A v posledných rokoch sme ho už vnímali skôr ako občianskeho aktivistu, ktorý tú svoju energiu začal smerovať takým konštruktívnym smerom, tým, že nám koordinoval celé roty dobrovoľníkov na našej škole a preslávil sa nepriamo výrokom jednej našej študentky, ktorá chcela aj zrobiť nejakú dobrovoľnú aktivitu mimo školy. A sa jej pýtali, že no ale či ťa riaditeľka uvoľní. A ona povedala, že s riaditeľkou nie je problém. Riaditeľka ma uvoľní, ale neviem, či mi to dovolí Šikra. Čiže Juraj sa postupne stal niečím ako tieňovým riaditeľom školy. Takže to je, povedal by som, že to je kariéra. Juraj, nech sa páči, povedz nám niečo.
Tak, dobrý deň a ďakujem za príležitosť byť s vami na tomto zhromaždení. Ako už bolo naznačené, tak odchádzam na štúdia a v posledných dňoch mimoriadne zažívam taký proces, ja tomu hovorím, že lúčenie. Je to lúčenie s ľuďmi, je to lúčenie aj s minulosťou. A počas tohto procesu sa mi dejú rôzne veci zaujímavé a zisťujem, že asi nepriamo cez tie skúsenosti sa lúčim aj s anielmi, ktorí niektorí boli veľmi výrazne zastúpení počas môjho dospievania. Ja hovorím, že to sú takí zlomyselní anieli, ktorí majú svoje miesto v tom, že človeka zdokonalujú cez jeho pády, ale prichádzajú bez pozvania a bolo by nám lepšie bez nich. Ja by som však túto príležitosť chcel využiť preto, aby som sa rozlúčil s tými dobrými anielmi, ktorí za mnou prišli vo chvíľach, kedy som potreboval obviazať zranené krídlo a z ktorých mnohých tu mám možnosť vidieť okolo seba. A im by som chcel venovať teda toto svoje svedectvo, ktoré som sa snažil čo najúprimnejšie napísať. Keď som bol mladší, čas dospievania, tak som mimoriadne prežíval nespravodlivosť, ktorej všade, ako iste vieme, vo svete je veľmi veľa. Od triedneho kolektívu až po veľké otázky vojen, všade som vnímal, že platí pravidlo silnejšieho a ten, ktorý sa mu nepodrobí, bude mať v živote vážne problémy. Boli dni, kedy sa mi nechcelo vstať z postele a predstieral som nemoc, aby som nemusel ísť do školy. Uvedomoval som si, že takto to ďalej nemôže fungovať. Príliš dlho som ustupoval, musel som so sebou niečo začať robiť. Keď je svet tvrdý, ja musím byť ešte tvrdší, hovoril som si. Mal som vtedy 13 rokov. Chápal som, že na to, aby človek v dnešnom svete niečo znamenal a mohol neohrozene chodiť po ulici, a ja som vtedy tomu hovoril, že mať nejaký ten rešpekt, tak musel sám pôsobiť strach. A musel to robiť vierohodne. Preto som sa v 15 rokoch začal naplno venovať posilňovaniu a boxu. Mojou najväčšou hodnotou vtedy bolo asi prežitie, alebo sám som tak interpretoval. Neskôr sme sa viacerí dali dokopy, ktorých oslovovali podobné hodnoty. Nastali intenzívne chvíle, počas ktorých sme sa oddávali alkoholu, neviazanému sexu a príležitostne, ako sme už tu mali možnosť počuť, aj násiliu. Myslel som si, že stúpam na vrchol svojej existencie, obklopený partiou skutočných priateľov. Naozaj som vtedy veril, že sme sami proti svetu. V 17. ale prišli náhle problémy. Začalo to tým, že sa mi vyklobili obidve ramená a nádeje na slávne boxerské víťazstvá skončili skôr, ako reálne začali. Problémy v rodine prerastli do rozmerov, ktoré znásobili besenné noci. Medzi mojimi priateľmi bolo cítiť narastajúcu neúprimnosť a sebectvo. Ochota zdieľať slasti a výtržnosti náhle končila, keď prišli reálne životné problémy. Ostal som sám. Ležal som na posteli a celý môj život sa mi mihotal pred očami. Napáchal som toľko bolesti a zloby, a ani som nevedel presne prečo. Začal som v tej prázdnote prosiť o odpustenie. Takmer v okamihu mnou prešla mysteriózna sila. Cítil som sa veľmi rozochvený a zraniteľný. Na druhý deň som doma oprášil Bibliu a začal som si z nej čítať. V tejto súvislosti si spomínam na prvý dialog s biblickým Ježišom. Jeho slova ma vnútorne stavali do boja so samým sebou. Niečo vo mne chirurgicky úradovalo, dezinfikovalo a predovšetkým pôsobilo živú bolesť. Toto mal byť ten zmierlivý pastier so zasnívaným pohľadom? Ako náhle človek ostane sám, má na výber dve cesty. Buď sa do seba úplne uzavrie, alebo začne rozdávať. Ja som bol niekde napomedzi. Nejaká sila ma však s ohromnou naliehavosťou tlačila smerom von zo seba. Raz som sa náhodou ocitol v ústave, ktorý poskytuje dočasnú starostlivosť pre matky s deťmi v zložitej životnej situácii. Keď som sa tak okolo seba obzeral, uvidel som tam deti. Na niektorých bolo zreteľne badať znaky silného vnútorného otrasu. Ponúkol som sa vedeniu ústavu, že by som pre ne mohol robiť boxerské tréningy 3-krát do týždňa. Od začiatku mi však bolo jasné, že si to bude vyžadovať oveľa viac a sám to nezvládnem. Začal som oslovať ľudí z môjho okolia. Dievčatá som prosil, aby sa pridali a pomohli s tvorbou programu pre deti v predškolskom veku. Zoznámil som sa s dvomi študentami, ktorí mali pozadie v bojových športoch, tí sa zase naplno vrhli do trénerstva boxu. Vtedy som sa usiloval o tvorbu Kalgátie, teda programu osobnostnej integrácie pomocou športu a vzdelávania. Ľuďom z môjho okolia sa tá myšlienka pozdávala. Naša skupina sa začínala rozrastať a s ňou aj možnosti pomoci deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Stretol som sa s veľkou podporou aj na gymnáziu C.S. Lewisa, kde som sa počas stredoškolských rokov zdržiaval. Vedenie voči našim snaženiam vyjadrilo dôveru tým, že sme mohli používať školské priestory na športové tréningy, ako aj novo rozbiehajúci sa program doučovania detí, ktorým hrozilo prepadnutie. Bolo to spočiatku náročné, lebo každé z detí malo vlastný zložitý príbeh a preto bolo nevyhnutné, aby dostávali individuálny prístup. Vytvorili sa preto dvojice študent, študentka a dieťa, konštelácia, v ktorej bolo možné budovať dôveru a vzťah. Postupne naši zverenci začínali napredovať akademicky, no zároveň sa zlepšovalo ich správanie. Bolo to potešujúce obdobie, kedy ma nič iné okrem mojich zverencov nezaujímalo. Spoločne sme trénovali, učili sa a jedli. Zoznamoval som sa s ich problémami a zisťoval som, akí sú zraniteľní voči všetkým hrozbám, ktoré ich obklopujú. Alkohol, drogy a zneužívanie patrili medzi skúsenosti, ktoré výrazným spôsobom formovali ich obraz o sebe. Z môjho nového životného štýlu ma však náhle vytrhla realita. Blížili sa maturity. S mojou povesťou arogantného rojka, ktorý sa na jednej strane dištancoval všetkých kolektívnych zábaviek aj školských povinností, na mňa doľahli existenčné obavy. Začínal som si uvedomovať, že v stávke je moja budúcnosť. Nebol som však ochotný opustiť mojich zverencov po všetkom, či sme si spolu prešli. Nakoniec zo situácie vyvstal kompromis. Predal som štafetu mladšiemu ročníku. Vtedy zdanlivo samozrejmý akt vníma z dnešného hľadiska ako koreň rozvoja pravej dobročinnosti na gymnáziu. Keď sa dneska pozriem za seba a vidím všetky tie vrcholy a pády a vlastne celú svoju duševnú rozorvanosť medzi dobrom a zlom, tak so záujmom sledujem Božie dielo, vyvierajúce z hĺbky mojej duše. Rieka, ktorá sa rozširuje a strháva zo sebou ďalších ľudí, realita predierajúca sa na svet vlastnou cestou a vôľou. Snažím sa preto v trpezlivosti očakávať rozuzlenie tohto zvláštneho príbehu. Ďakujem vám.
Teraz budeme spolu spievať pieseň Laudates omnes gentes. Oslavujte Boha všetky národy, znova sa to tam premietne. A počas tejto piesne prebehne pravidelná finančná zbierka, ktorá slúži na to, čo sa deje vlastne v tomto zbore. Takže ak chcete podporiť finančne to, čo sa tu deje, tak keby ste svoj dar mohli vložiť potom do tých košíkov, ktoré budú kolovať. Spievame Laudate omnes gentes. Po záverečnej modlitbe a požehnaní budeme spievať spolu pieseň 590. Pieseň 590.
Drahý Pane Bože, chceme Ti zaďakovať za nový začiatok, za prítomnosť, ktorej si môžeme pripomínať, že je dôležité sa učiť a že máme tú možnosť. A ďakujem Ti za tú výzvu nielen pre naše deti a pre našich dospievajúcich, ale aj pre nás dospelých, že je dôležité hľadať ten správny spôsob života, hľadať to, čo je očiam skryté. A chcem ťa prosiť o to, aby si nám pomohol hľadať v našich každodenných životoch to, ako sa môžeme podobať na teba. Ako sa učiť dávať, ako milovať, ako robiť svoju prácu zodpovedne, ako vedieť odpúšťať. A chcem ťa ešte v túto chvíľu prosiť aj za pokoj a za mier na našej zemi, všade tam, kde je nepokoj a strach a vojna. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ktorý sa svojom synovi za nás obetoval, udeli svoje požehnanie. Aby sme tak ako Ty, Bože, ktorý si bol ochotný vzdať sa všetkého kvôli nám a prísť na tento svet, boli pripravení a ochotní sa vzdávať sami seba, aby sme v spojení s Tebou mohli sami seba nájsť a nájsť v nás aj Teba. Amen.